Bismillah, Asunwa Sénégal, Mandaye Selbilinger Diouf, secrétaire général du parti Génération Positive Taxaw Sénégal, may ñëw di nuyu. Di leen nuyu, di leen ziar. Waaye nuyu goo xamante ni dafa ànd ak naqar, naqarub xol. Di nuyu nag son excellence monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall. Di la wax ne, te di la yëgal ne, ñun waa Sicap Liberté, rawatina liberté six extension. Ñi ngi ci naqar ñi ngi ci coono ndax marché bi nga xam ne moom mooy marché liberté six extension barak nga xam ne suñu maire bii di santi añ dafa ñëw ne daf koo bëgg a daaneel indil nañu naqaru xol indil nañu njàqare man en personne man Ndaye Selbilinger dem naa ba toog ak sous préfet ba wax ak moom waaye bi ma toogee sous préfet di wax ak moom sama xel dalu ndax damaa gis kilifa goo xam ne dafa jeng carrément ci côté santi añ té nak ma am yakar né té fogg né sous préfet da fay représenter son excellence ci suñu commune bi di Sicap Liberté kon tay monsieur le président na nga xamné ñett ñi nek fi nga xamanteni mom moy Sicap ndax ñett li wax mané ñett ñi sank commissaire ñew na bir marché di xoxatalat suñu njabot lan lañu bëgg malay avertir monsieur le président de la République di la wax né bo yéxé dérèt dina tour bir Sicap té nak ñi nga xamné ñom ñoo la fi téwal ñi ngi lay yaq la sa liggéey ndax man lima mënul comprendre moy ci réew mi nga xamné fi lañu tollu réew mu metti mi ak nga yow ni nga taxawé nga né da ngay nekk di lijeent pour xalé yi am emploi ñom ñu wara ñew tay daanel benn bâtiment bo xamné fa la xalé yi nekk jigéen ñi nekk fa di fa daan seen doolé kon ñom la nga xamné yow mi yow ya taxaw wax ko né da nga ko bëgg jappalé xalé yi ci seen emploi ñu am xey am gontu mom santi añ respecté wul lool kon audio bi du guddu monsieur le président dañ lay yëgal né santi añ nekkatul maire Sicap Liberté mandawam jeexna bu yagg et nous réclamons li ñuy wax naan délégation spéciale nak ñu ko indi fi té sous préfet bi ma gis awma yakkar ci mom né bës bu tëddé ndiaxanaay joté dina ko tëddé ndax lim mo won sank ak lim mo wax sank ba mujj bi manan ko wax ju gatt ji jaruko kon nak sous préfet bobu il faut ñu ko yëkëtil ñuko andi ñu fi ko xamanteni li ñu bëgg mom dinañu ko défal ci jamm ak ci salam ndax ndey ji seen ndiaxanaay lay tëddé kon président de la république man Ndaye Selbilinger Diouf may jël kaddu yi di la ko avertir sonn nañu nag tundu liberté six extension ba mu daj amuñu lu dul benn marché bii bii la ñu am waaw monsieur le président bu ñu ko daanalee marché bi ñun fan la ñuy xel di dem di nduggee ci bu ñu daanalee marché bi suñuy doom yi fan la ñuy xel di daane seen doole bu ñu daanalee marché bi suñuy bàyyi yi nekk ci marché yi ak suñu jigéen ñi nekk ci marché bi fan la ñuy demee di daane seen doole ak fi dëkk bi toll ak ni économie dëkk bi daanoo ak ni dëkk bi mettee monsieur le président audio bii dama la ko yónnee ko askan waa Sénégal yëpp ñu jël seede ne bu ñu arrêté wul lii ñuy def deret dina tour fii ci biir liberté six extension jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu waat ñëpp allahuma salli ala sayidina muhammad wa salim